Πάμε τώρα, γιατί τον έχουμε, τον κυνηγάμε τόσο καιρό. Έχει γίνει ακριβοθόρητος, δεν θα το πιστεύει ο κόσμος. Μιλάω, φίλες και φίλοι, για τον βουλευτή, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που τον έχουμε επιτέλους λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Πέτσας, να πω από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Μαδρίτη στο δεύτερο Έλληνο-Ισπανικό φόρουμ και καταλαβαίνω ότι από το κοινοβούλιο το Ισπανικό βγαίνετε, κύριε, και μας μιλάτε, κύριε Πέτσα. Καλό μεσημέρι.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όχι και ακριβοθόρητος.
Σας κατήγγειλα, τέλειωσε.
Πάντως σας μιλώ υπό το βλέμμα της Βασίλισσας Σοφίας που βλέπω στο πίνακα που είναι κάτω από την αίθουσα της Ολομέλειας του Ισπανικού Κοινοβουλίου, στο οποίο βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, για το δεύτερο Ελληνο-Ισπανικό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ, με επικεφαλής φυσικά τον Νικητά τον Κακλαμάνη της αποστολής μας.
Ευτυχώς έχουν τελειώσει αυτά και δεν θα σας κατηγορήσουν για βασιλόφρονα.
Σας λέω από πού σας μιλώ. Ήταν λογοπαίγνιο με το ακριβοθόρητο. Ελπίζω πετυχημένο.
Εντάξει, επιστρατεύετε το χιούμορ σας, το δεχόμαστε. Διότι έτσι ξεπερνάμε και αυτό που είπα. Μα σας κατήγγειλα χωρίς κουκούλα, καταλάβατε, κύριε Πέτσα.
Δεν ξέρω, κόσμο, λοιπόν, έχουν πολύ καλή σχέση.
Ελάτε να δούμε λίγο, να βάλουμε τα πράγματα. Μεγάλη, υπέροχη αναταραχή, μεγάλη κατάσταση, υπέροχη κατάσταση που έλεγε ο Μάο, κύριε Πέτσα. Το λέω αυτό γιατί αυτή η είσοδος των δύο κομμάτων επισήμως πια στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει και αναστάτωση και ανασφάλεια πολιτική, τα βλέπουμε από τις αντιδράσεις, το λέω, είδατε πάρα πολύ κομψά και θα τα λέγει αλλιώς ο Δημήτρης Τάκης. Και επίσης φαίνεται πως και οι στρατηγικές αλλάζουν και αναδιατάσσεται η κατάταξη τουλάχιστον στα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε.
Κοιτάξτε, αναμενόμενο, έπρεπε κάποια στιγμή να πάρουν σάρκα και οστά όλες αυτές οι οικειοφορίες στον χώρο της κέντρο-αριστεράς με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και της κυρίας Καριστιανού που είχε επιλέξει να ακολουθήσει μια πολιτική πορεία. Νομίζω καλό θα είναι να αποτυπωθούν τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου, ώστε να είναι μια πιο καθαρή εικόνα για το πολιτικό φάσμα. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο αυτά κόμματα που δημιουργήθηκαν θα προκαλέσουν μεγάλη αναταραχή, όπως είπατε, δεν ξέρω αν θα είναι υπέροχη η κατάσταση στην κέντρο αριστερά. Σίγουρα με το ΠΑΣΟΚ να συμπιέζεται, πιστεύω εγώ, αρκετά, αλλά και τα κόμματα της πιο λαϊκίστικης δεξιάς, όπως του κυρίου Βελόπουλου ή ενδεχομένως άλλα μορφώματα όπως της κυρίας Λατινοπούλου, αλλά και τα αλλοπρόσωλα, ας πούμε, επιτραπή προσωποκεντρικά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και αυτά θα πιεστούν.
Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πιέζεται και η κυβέρνηση.
Αυτό
θέλω να σας πω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι, εντάξει, προφανώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστά που, ας πούμε, σε ένα μέσο όρο είναι από 26 μέχρι 27-28%, δεν έχει και τόση σημασία πια αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία αντιπολίτευση η οποία κατακερματίζεται, πολυεκπροσωπείται, ας το πω έτσι, η κυβερνητική παράταξη όμως έχει απώλειες σε σχέση με το παρελθόν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που θα μας επηρεάσει εμάς σίγουρα είναι το πώς αντιδρούμε σε όλα αυτά τα ερεθίσματα που παίρνει ο κόσμος από τα νέα πολιτικά κόμματα, αλλά και το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Πριν πάω στο πώς εμείς θα αντιδράσουμε, θέλω να πω ότι η φωτογραφία της στιγμής μπορεί να δείχνει μια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία την οποία είχε κατακτήσει το 19 και το 23 με μεγάλα ποσοστά, αλλά είναι πιο πιθανό, αν μου επιτραπεί η έκφραση να πω, να συσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους της μετά τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα παρά στο προηγούμενο πολιτικό κενό. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου θυμάται την καταστροφική διακυβέρνηση 15-19 του κυρίου Τσίπρα, νιώθει να απειλείται από το γεγονός ότι δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ να συσπυρώσει γύρω του δυνάμεις ώστε να αποτρέψει την επανεμφάνιση ενός ανθρώπου το οποίο θεωρούν ότι ζημίωσε σημαντικά και τους ίδιους προσωπικά με τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, αλλά και την πατρίδα ενδεχομένως φέροντάς την πίσω. Άρα μας ευνοεί αυτή η φωτογραφία της στιγμής να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε κόσμο που ανοίγει τα αυτιά του γιατί νιώθει ότι απειλείται. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η κρίση που εγώ βλέπω ότι υπάρχει και την βιώνουμε και εδώ από τις συναντήσεις που έχουμε με τους συναδέλφους μας Ισπανούς, είτε είναι γεωστρατηγική είτε είναι οικονομική, που οι κυβερνήσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ξεδιπλώσουν μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και να καρποθούν και το πολιτικό όφελος στο τέλος της ημέρας, αν τα καταφέρουν. Επομένως, και
η κυβέρνηση δική μας έχει τη δυνατότητα λοιπόν να δώσει, να έχει τέτοιου είδους προγράμματα στήριξης στην παρούσα φάση. Έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, για να λέμε τα πράγματα κατά πως έχουν. Μπορεί, εγώ έχει πιστεύω, περιθώρια δημοσιονομικά, ότι... γιατί εσείς τα οικονομικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα είναι, έχει περιθώρια δημοσιονομικά να ανακοινώσει και άλλα μέτρα, τα οποία από τη μία μεριά θα ανακουφίσουν την κοινωνία, το πώς τρέχει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την άλλη μεριά θα έχει η κυβέρνηση το δικό της όφελος. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Πιστεύω ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Πιστεύω ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια πρέπει να ξεδιπλώνονται με σύνεση. Καλά έκανε η κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε δύο πακέτα στήριξης μέχρι στιγμής. Αλλά να είμαστε καθαροί και προς εσάς και προς όσους μας ακούνε, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκούν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Και χρειάζονται και μόνιμα οριζόντια μέτρα, όχι μόνο προσωρινά, γιατί η διαταραχή στην προσφορά στην αγορά ενέργειας θα μας συνοδεύει για πάρα πολύ καιρό, ίσως και δύο χρόνια. Επομένως, όπως ξέρετε ίσως, εγώ έχω ταχθεί για τα μόνιμα μέτρα τα οποία εξυπηρετούν και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ακόμα από μειώνει τους φόρους. Έχω προτείνει να μειωθούν και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, για παράδειγμα.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Πέτσα, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα εδώ και 2-3 μέρες με την περίφημη έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ. Η κυρία Τιχεροπούλου σχεδόν για την πλειονότητα λέει ότι δεν έχουν ευθύνη, με την έννοια ότι δεν υπήρξε βλάβη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η κυβέρνηση ζητάει από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον για το θέμα της προανακριτικής, μια και για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή είναι αρνητική η κυρία Τιχεροπούλου. Και άκουσα σήμερα το πρωί σε ένα κανάλι την κυρία Αποστολάκη, όταν της το έθεσε αυτό ως ερώτημα η κυρία Ραπατζή, να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους βουλευτές της που ήρε την ασυλία. Και υπάρχει και μία πίεση, από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, στον Πρωθυπουργό να αποκατασταθούν αυτά τα στελέχη που έχασαν τις θέσεις τους από τη στιγμή που η έκθεση Τιχεροπούλου ουσιαστικά τους απαλλάσσει.
Απαλλάσσει, ναι.
Τι λέτε?
Καταρχάς, εγώ, όπως ξέρετε, δεν υπερψήφισα τις άρσεις ασυλίας. Απήχα από τη
Βουλευτή. Είχατε καθαρή θέση από την αρχή.
Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
Γιατί ήταν στηριγμένη στη δική μου πληροφόρηση, ως όφελα ως βουλευτής να αναζητήσω πληροφόρηση, και γι' αυτό το λόγο είχα πει ότι ήταν πολύ πρόχειρη όλη αυτή η υπόθεση. Εγώ θεωρώ, για να απαντήσω στο αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι νομίζω είναι τουλάχιστον υποκριτικό όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κουβέση.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
Πολύ σύντομα.
Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε?
Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
18
Μαΐου,
του μηνός, ναι.
18 Μαΐου.
Θα ζητήσει η κυβέρνηση.
Να περιμένει. Αφήστε λίγο να δηλώσω το σκεπτικό μου.
Λοιπόν,
αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
Όχι, δεν καταλάβατε.
Συγγνώμη,
κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
Ναι,
είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
Αυτό
πριν,
λέω. Αυτό
να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
Θεωρώ ναι. Ναι. Και αυτό ήταν τραγικό λάθος, εφόσον είχε στα χέρια της και ήξερε ότι είχε προγραμματιστεί 3 μέρες αργότερα η συζήτηση για την Προνακριτική Επιτροπή δύο ανθρώπων όπως του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Ραμπατζή, για την οποία το ίδιο το πόρισμα λέει ότι δεν υπήρξε μηδέν ζημία.
Και
το οποίο
είναι προϋποθέμενο
για να υπάρξει απιστία, έτσι, να υπάρξει αδίκημα. Λοιπόν, θα έπρεπε φυσικά να το είχε κάνει.
Κύριε
Άρα,
Πέτσα,
ότι πρέπει να παραιτηθεί και να
αυτό πιστεύει, ήθελα να σα ρωτήσω. Ζητάτε εσεί να τεθεί εκτός δικαιοδοσίας επί της ουσίας
το λέω.
Με εσάς μιλάμε. Είδα, ακούσαμε χθες τον κύριο Μαρινάκη στην ενημέρωση.
Ότι πρέπει να παραιτηθεί η Κοβέση από τη θέση της Ευρωπαίας Αγγελίας. Πιο καθαρά. Ναι.
Βεβαίως. Είναι παρέμβαση τεράστια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όποιον και να ρωτήσετε σήμερα έξω πιστεύει ότι κάτι κακό έχουν κάνει αυτοί οι συνάδελφοι βουλευτές. Δεν πρόκειται να τους αλλάξει κανείς τη γνώμη επειδή ήρθε τώρα ένα πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Και όταν θα έρθει η ώρα είτε να αρχιοθετηθούν οι υποθέσεις τους είτε να κρυθούν στην ουσία τους, θα είναι πολύ αργά και θα έχει μπει η ρετσινιά σε αυτούς τους συναδέλφους. Έχει παραβεστεί κάθε έννοια αναλογικότητας που εγώ τουλάχιστον πιστεύω. Και να σας πω και τη σκέψη μου, την οποία την έχω μοιραστεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει σχετική μνήμα και στην αναθεώρηση του συντάγματος στα αντίστοιχα άρθρα, νομίζω το 61, το 62, θα δούμε ποιο είναι το κατάλληλο άρθρο, και στον κανονισμό της Βουλής, ώστε να μπορεί να αναπέμπεται δικογραφία που δεν είναι πλήρης.
Α, μάλιστα, να γυρίζει πίσω.
Επαναλαμβάνω, και όχι για υπουργούς. Νομίζω ότι ήταν πολύ πρόχειρο. Το βλέπαμε όλοι ότι ήταν πρόχειρο. Ακόμα και δημοσιογράφοι, εσείς που εκφέρετε δημόσιο λόγο όλη μέρα, το βλέπατε ότι ήταν πρόχειρο. Δεν είχατε όμως ένα εργαλείο στα χέρια σας για να μπορείτε να πείτε για αυτή. Καθίστε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε. Ψύχρεμα. Και νομίζω πραγματικά είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να τις πάρουμε για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, αλλά τουλάχιστον να μην διαπομπεύονται άδικα άνθρωποι.
Αυτό το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο, κύριε Πέτσα, γιατί όλοι έχουμε μνήμες και έχουμε μνήμες όχι απλώς πρόσφατες και προς τα πίσω. Αυτό το διαπομπεύονται άδικα. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτσα. Ήμασταν πολύ καλοί. Είδατε. Μαζί σας.
Συνδυασμός μας από τη Μαδρίτη που αντιμετωπίζει και αυτή η κύμα καύσωνα όπως είδαμε σήμερα.
Και κυβερνητική κρίση. Και κυβερνητική κρίση ο Σάντσεθ. Μεγάλη, μεγάλη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Ο οποίος, αν και μείωσε το ΦΠΑ, έχασε.
Κοιτάξτε, είναι,
καλά,
είναι
δεν
πολλά
είναι
πολλά
μωρέ,
όχι, το λέω.
Παιδι, να, καταλάβατε με αυτές τις λογικές δημιουργούνται εντυπώσεις.
Μα το λέω.
Βέβαια είναι πολλά τα θέματα. Έτσι, κύριε Πέτσα. Ναι, κύριε Πέτσα.
Προφανώς.
Η πολιτική δεν είναι τσιτάτα.
Ναι, ναι. Υπάρχουν θέματα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Ο κύριος Τέλιος Πέτσας ήταν, φίλες και φίλοι.